Unit 10.
Miserabile corpus.
Theodorus has died. No one knows how. Stephanus is deeply saddened.
Post Theodori mortem, fortuitam ut dicit abas, sed quis potescire? Multae erant lacrimae. Theodorus enim fuerat monachus pius, et omnibus amicus. Timor autem per monasterium agrosque vulgatus est. Monachi multos dies erant pavidi tacitique. Nunc in scola, discipulis paco verba de Theodori morte Stephanus dicit. Postea magister tristis e vulgato legit. Hoc autem dico, fratres, quaniam caro et sanguis regnum Dei possidere non possunt. Paulus per fenestram spectat, et mortem Theodori contemplat.
Quis eum occidere voluisset? Fuerat amicus omnibus, vir pius et humidis. Erat rumor. Dani? Nunc Dani Theodorum trucida verunt. Dani in regione iam viginti annos non visi erant.
Ubi est mors victoria tua. Ubi est mors stimulus tuus. Nunc corpus Theodori sepeliemus opuri, et vos unam horam sine me laborabitis et opera perficietis.
Et per genas lacrimas fundens bibliothecam relinquit.
Hic jacet Theodorus.
Theodorus's funeral is held quickly. Stephanus is one of the few who attend. The living Latin pieces follow immediately, beginning with Evander's grief over the corpse of his son, Pallas.
Pluit. Monachi miserabile corpus Theodori ex ecclesia portant, et abbas exiguam pompam ducit. Discipuli libros relinquunt, et per fenestram pompam spectant. Ecce Theodorum sepeliens sub arborem ubi nobis fabulas narrabat, inquitunus. Cur omnes monachi non adsunt, cur eum tam cito sepeliunt, rogavit alter.
Cur quis Theodorum occidit,
rogavit tertius.
Quis scit?
Quando sciemus?
Abbas proxima nocte eum videt, fortasse Stephano dicet.
Soles occidere tredire possunt, nobis cum semel occidit brevis lux nox des perpetua una domienda.
Murmurat Augustinus, e Catulli libello recitans.
O miserum Theodorum,
inquit Paulus,
ecce nunc corpus in terram de mitunt.
Nunc aliquis flere incipit. Mox abbas et monachi in ecclesiam reveniunt praeter Stephanum, qui prope sepulcrum orat. Ad hoc pluit.
O non haec, o pala, dederas pro mis apparenti, cautius ut, saevo vel este credere marti. Haud ignarus eram, quantum nova gloria in armis, et praedulce decus primo certamine posset. Primiti aiuenis miseraebelique propinqui, dura rudi menta, t nulli ex audita deorum volta precesque meae.
Number 2. Life is short, so let's make it sweet, says Catullus.
Vivamus me lesbia, quam emus. Rumoresque senum severiorum omnes unies aestimemus assis. Soles occidere, tredire possunt. Nobis cum semel occidit brevis lux, nox des perpetua una domienda.
dami basia mille, dein decentum, dein mil altra, dein secunda centum, dein dos quattra mille, dein decentum.